Այսօր եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը։ Բարի լույս, այսօր հունիսի 30-ն է, 5-7-ի, ես Անուշ Մկրչյանն եմ եւ այս ծրագրում առաջարկում եմ։ Ամենայն հավանականությամբ այս տարի կվերսկսվեն Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի շուրջ բանակցությունները, Երևանում հայտարարել է Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար ԵԱՀԿ գործող նախագահ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը։ Շնորհակալություն Ղազախստանին ռուս-թուրքական հարաբերությունների բարելավման համար Էրդողանը հեռախոսազրույց ունեցել Նազարբայևի հետ։ Իսպանիայում ռուսական մաֆիայի անդամներ են ձերբակալվել, որոնք ասկացվում են Ռուսաստանի իշխող կուսակցության հետ սերտ կապեր ունենալու մեջ։ Կընթերցենք նաև հրապարակումներ օրվա մամուլից, նախ սակայն լուրեր։ Թուրքիայի օդանավակայանի ահաբեկչության զոհերի թիվը հասել է 41-ի, 239 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի վնասվածքներ, սպանվածների մեծ մասը Թուրքիայի քաղաքացիներ են, առնվազն 12-ը օտարազգի։ Պաշտոնական տվյալներով ինքնասպան ահաբեկիչները տաքսիով են ժամանել օդանավակայան և հենց մուտքի մոտ ոստիկանների վրա կրակ բացելուց հետո պայթեցրել իրենց։ Երկրի վարչապետ Բինալի Յիլդրեմի խոսքով նախնական նշանները խոսում են այն մասին, որ ահաբեկչության պատասխանատուն իսլամական պետություն խմբավորումն է։ Նախագահ Ջեփ Թայեփ Էրդողանը ասել է, որ սա պետք է շրջադարձային կետ դառնա ահաբեկչության դեմ գլոբալ պայքար սկսելու համար։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հեռախոսազրույցի ընթացքում Էրդողանին իր աջակցությունն է հայտնել երկրում անվտանգություն ամրապնդելու համար։ Ռուսաստանը մոտ 10,000 զինվոր կուղարկի երկրի արևմտյան մասը, քանզի ռազմական և քաղաքական իրավիճակն այնտեղ անկայուն է, այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն, ընդգծելով, որ Միացյալ Նահանգները և ՆԱՏՕ մյուս անդամները շարունակում են մեծացնել իրենց ռազմական պոտենցիալը արևմտյան սահմանին։ Հիշեցնենք, որ ՆԱՏՕ-ի ծրագրով նոր գումարտակներ պետք է ուղարկվեն Էստոնիա, Լատվիա, Լիտվա և Լեհաստան, զսպելու ռուսական ագրեսիան։ Կրեմլը քննադատել է այս ծրագիրը, համարելով այն սպառնալիք Ռուսաստանի ազգային ավտանգության։ Եվրամիության առաջնորդները խիստ գուշացում են արել, որ Բրիտանիան չի կարող անխափան մուտք գործել միասնական շուկա Եվրամիությունից դուրս գալուց հետո, չընդունելով Դաշինքի ազատ տեղաշարժման կանոնները։ Ակնկալվում է, որ սեպտեմբերի 16-ին Սլովակիայում տեղի կունենա Դաշինքի հանդիպումը առանց Մեծ Բրիտանիայի, քննարկելու Բրեքզիթի հետևանքները։ Մակում Սիրիայի հարցով բանագնաց Ստաֆան դե Միստուրան հայտնել է, որ դեռևս պարզ չէ, երբ կկայանա Սիրիայի խաղաղության հարցով բանակցությունների հաջորդ փուլը։ Բանակցությունների վերջին փուլը Սիրիայի կառավարության և ընդդիմության միջև ընդհատվեց ապրիլին, քանի որ կառավարական ուժերը թեժացրեցին հարձակումները Հալեպում։ Եգիպտոսի իշխանությունների փոխանցմամբ մայիսին կործանված օդանավի ինքնագիրները վերծաներից հայտնի է դարձել, որ օդանավում կրակ է եղել։ 66 մարդու կյանք խլած օդանավում կրակի առկայությունը կարելի է բացատրել մի քանի տարբերակով, այդ թվում չի բացառվում նաև ռումբի պայթյունի վարկածը։ Amnesty International և Human Rights Watch հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունները կոչ են արել ՄԱԿ-ին կասեցնել Սաուդյան Արաբիայի անդամակցությունը ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդում, քանի որ դեռ ԵՄՆ-ում չեն դադարում խաղաղ բնակիչների սպանությունները։ 2015 թվականից Սաուդյան Արաբիայի կոալիցիոն ուժերը օթային հարձակում են գործում ԵՄՆ-ում ապստամբների դեմ, 69 անօրինական հարձակումների հետևանքով առնվազն 913 քաղաքացի է սպանվել։ Սրանք են այժմի լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոյի։ Ամենայն հավանականությամբ այս տարի կվերսկսվեն Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի շուրջ բանակցությունները, երեկերեկոյան Երևանում այս մասին հայտնել է Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար ԵԱՀԿ գործող նախագահ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը Հայաստանի արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ հանդիպման ընթացքում, ընդգծելով, որ ստատուս քվոն տևականորեն պահպանել հնարավոր չի լինի։ Հարավային Կովկասի երկրներ այցի մեկնելուց առաջ Շտայնմայերը ասել էր, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը ցանկացած պահի վերստին ահագնանալու վտանգ է պարունակում։ Հայաստանի իր գործընկերոջ հետ հանդիպման ժամանակ նա վերահաստատել է, որ պետք է ջանքեր գործադրեն հակամարտության համար տևական լուծում գտնելու համար։ Հանդիպման մանրամասները Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժում։
Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ 3-3-օյան Երևանում բանակցություններ վարելուց հետո Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը հայտարարեց. «Հույս ունենք, որ Ղարաբաղյան բանակցությունները այս տարի կվերսկսվեն»։
Հուսուն
եմ, որ մենք այս տարի արդեն իսկ կսկսենք Ղարաբաղյան բանակցությունները։ Մենք արդեն դրական պահի ենք հասել եւ իմ գործընկերը հիշատակեց, թե որքան հաճախակի են դարձել հանդիպումները Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագաների միջև։ Բանակցային գործընթացը տեղից չի շարժվել միգուցե այն պատճառով, որ ճիշտ դուր չենք գտել։ Այս առումով կան ակնկալիքներ եւ հայկական կողմում եւ ադրբեջանական կողմում։ Առաջին հերթին պետք է ապահովել, որ զինադադարը նախկինի նման գործի։ Այնուհետև պետք է ընդլայնվեն ու հզորացվեն ԵԱԿ-ը գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպրշիկի գրասենյակի կարողությունները, բացի այդ պետք է համաձայնություն ձեռք բերվի մի մեխանիզմի շուրջ, որ այդ ամենը վերահսկի։ Այն իրավիճակը, որում հայտնվել ենք, պետք է մեզ մղի, որ առաջիկա ամիսներին վճռական քայլ կատարենք։ Շտայնմայերը այս հայտարարությանը անմիջապես արձագանքեց արտգործնախարարն Ալբանդիանը։
Իհարկե, եթե որ ինչպես նշեց Ֆրանկֆալտերը, եթե լիակատար ձևով հարգվեն Երակոմ անժամկետ զինադադարի համաձայնագրերը 94-95 թվականի եւ համապատասխան պայմաններ ստեղծեն իրականացնելով այն պայմանավորվածությունները, որոնք ձեռք էին բերվել Վենայում եւ Սանկտ Պետերբուրգում, ապա հնարավոր կլինի շարունակել բանակցությունները, իսկ բանակցությունների գլխավոր էությունը եւ նպատակը դա Լեռնային Ղարաբաղի բացառապես խաղաղ կարգավորումն է։
Հայաստանի արտգործնախարարը ընդգծեց. բանակցություններում Հայաստանը երբեք չի քննարկել եւ չի քննարկելու Ադրբեջանի կազմում Ղարաբաղին ինքնավարություն տալու տարբերակը։
Երանախագահող երկրները ամենաբարձր մակարդակով, նախագաների մակարդակով բազմիցս նշել են, որ Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը պետք է որոշի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը ազատ կամ արտահայտության միջոցով, որը պետք է ունենա միջազգային իրավական ուժ։
Միջազգային ուշագրավ իրադարձություններին անդրադառնանք։ Շնորհակալություն Ղազախստանին ռուս-թուրքական հարաբերությունների բարելավման համար։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը 3 հեռախոսազրույց է ունեցել Նուրսուլտան Նազարբայևի հետ, որի առանցքում հենց ռուս-թուրքական հարաբերություններն են եղել։ Հիշեցնեմ, որ 3 ավելի վաղ Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ 1 այլ հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել Պուտինի եւ Էրդողանի միջև։ Սա ի դեպ երկու պետությունների ղեկավարների առաջին զրույցն էր Թուրքիայի անցած տարվա նոյեմբերին թուրք-սիրական սահմանին ռուսական ռազմական օդանավի խոցումից հետո։ Ազա Բաբայանի անդրադարձը։
Երեք երեկոյան հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել Թուրքիայի եւ Ղազախստանի նախագահների միջեւ, որի ժամանակ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը շնորհակալություն է հայտնել Ղազախստանի իր պաշտոնակցին Նուրսուլտան Նազարբայևին Ռուսաստանի հետ Թուրքիայի հարաբերությունները կարգավորելու հարցում նրա ներդրման համար։ Այս մասին հայտնում է Ղազախստանի նախագահի Մամլո ծառայությունը։ Էրդողանը նաեւ հույս է հայտնել, որ Անկարայի ու Մոսկվայի միջեւ մերձեցման ուղված բոլոր նախատեսված քայլերը կիրագործվեն։ Նազարբայևի Մամլո ծառայության տարածած հաղորդագրությունում ասված է նաև, որ Էրդողանն անկեղծ շնորհակալություն է հայտնել Նազարբայևին անգնահատելի և հսկա աշխատանքի համար, բացի այդ ղազախական կողմը հայտնում է նաև, որ Էրդողանը մանրամասներ է հայտնել Նազարբայևին իր և Պուտինի միջև 3 կեսօրին տեղի ունեցած հեռախոսազրույցից և վերջում Էրդողանը Նազարբայևին Թուրքիա է հրավիրել։ Ինչպես արդեն հայտնել ենք, 2 օր առաջ Էրդողանը նամակ է գրել Պուտինին, որում ափսոսանք է հայտնել նոյեմբերին տեղի ունեցած միջադեպ պի համար, երբ թուրքական օթուժը թուրք-սիրիական սահմանին խոցել էր ռուսական Su-24 օթանավը։ Ռուս օթաչուն, հիշեցնեմ, զոհվել էր, դե իսկ ռուս-թուրքական հարաբերություններում առաջացած ճգնաժամը տևեց 7 ամիս։ Էրդողանը իր նամակում նաև ներողություն էր խնդրել։ Պուտինն այսօր զանգել էր Էրդողանին եւ այդ զրույցից անմիջապես հետո կառավարության անդամներին հանձնարարել էր սկսել աշխատանքները ռուս-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու համար։ Այդ թվում նաև հանվում է Թուրքիայի ցելելու արգելքը ռուս զբոսաշրջիկների համար։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան։
Իսպանիայում ռուսական մաֆիայի անդամներ են ձերբակալվել, որոնք ասկացվում են Վլադիմիր Պուտինի եւ Ռուսաստանի իշխող կուսակցության հետ սերտ կապեր ունենալու մեջ։ Ի դեպ, սա առաջին անգամը չէ, որ Ռուսաստանի նախագահին եւ նրա մերձավորների անունը հիշատակվում է Իսպանիայում բացահայտված մութ գործարքների մեջ։ Այս անգամ խոսվում է 63 միլիոն եվրոյի լվացման մասին։ Հեղինե Բունյատյանն է անդրադարձել այս թեմային։
Իսպանիայի իրավապահ մարմինները Տարագոնայում մի խումբ ռուսների են ձերբակալել, որոնք կասկածվում են ռուսական մաֆիայի հետ կապեր ունենալու ապօրինի գործարքների ու միլիոնների լվացման մեջ։ Դե ոստիկանությունը հստակ անուններ չի նշում, սակայն մամուլը պնդում է, ձերբակալվածների ետևում կանգնած են նախագահ Պուտինի մերձավորներն ու իշխող Եդինայ Ռասիայի ներկայացուցիչները։ Քրեական գործի համաձայն կասկածյալները Իսպանիայում վարկային կազմակերպություններ են հիմնել և դրանց միջոցով օրինականացրել շուրջ 63 միլիոն եվրո, փոխանցելով հանցավոր աշխարհում հայտնի Տամբովի և Տագանսկի մաֆիոզ խմբավորումներին։ Հողմանելով իր աղբյուրներին, իսպանական Էլմունդոն գրել է, հանցավոր խումբը ղեկավարել են Ռուսաստանի երկու քաղաքացիներ, որոնք հաճախ են ցույց դրել իրենց ջերմ կապերը Կրեմլի հետ, պարբերաբար հյուրընկալելով ռուսաստանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այդ թվում Եդինայ Ռասիայի ներկայացուցիչների։ Իսպանական մեկ այլ հեղինակավոր պարբերականն Աբեսեն գրում է, թե իրավապահները կալանք են դրել շուրջ 150 բանկային հաշիվների ու անշարժ գույքի 200 օբյեկտների, տների ու վիլաների վրա։ Մեզ հաջողվել է վնասազերծել հանցավոր մի ցանց ու բացահայտել նրանց մաֆիոզ կապերը, ազատության ռուսական ծառայությանն ասել է Իսպանիայի քաղաքացիական գվարդիայի ներկայացուցիչ Ֆաուստինո Դիազը, ընդգծելով, որ ձերբակալությունները դեռ շարունակվելու են, ընդ որում ռուսական մաֆիան առաջին անգամը չի հայտնվում Իսպանիայի իրավապահների ուշադրության կենտրոնում, դատարանը դեռ քննում է մեկ տարի առաջ բացահայտված աղմկահարույց գործը, որով անցնում են նախագահ Պուտինի մերձավորները, այդ թվում Գազպրոմի նախագահ Վիկտոր Զուբկովը, վերջինիս Փեսան, պաշտպանության նախկին նախարար Անատոլի Սերդյուկովը, Պետդումայի պատգամավոր Եդինայ Ռասիայի ներկայացուցիչ Վլադիսլավ Ռեզնիկը, ոստիկանության ու դատախազության բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ։ 10 տարվա հետաքննությունից հետո իսպանացի իրավապահները դատարան են վերել բազմաթիվ ապացույցներ, այդ թվում հազարավոր հեռախոսազրույցներ, բանկային փոխանցումների ու անշարժ գույքի գործարքների տասնյակ փաստաթղթեր։ Ըստ գործի, հանցավոր խումբը ոչ միայն զբաղվել է փողերի լվացմամբ, այլև այսպես ասած պաշտոններ վաճառել Ռուսաստանում, Իսպանիայում ակտիվների դիմաց։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակը կտրականապես հերքել է այս մեղադրանքները, դրանք որակելով բացարձական հետեցություն։
Եվ վերջում թերթենք օրվա մամուլը։ Ամենայն հավանականությամբ օգոստոսի մեջ Մինսկի խումբը նորից Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպում կնախաձեռնի։ Երեք հայկական ժամանակի թղթակցի հետ զրույցում ասել է Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը։ Վերջինս նաև համոզվածություն է հայտնել, որ մինչ այդ հանդիպումը Ադրբեջանը կպահպանի հրադադարը։ Համենայն դեպս Սանտ Պետերբուրգի հանդիպման կարևոր ձեռբերումներից մեկը այն է, որ առայժմ կլինի հրադադար։ Իհարկե հավերժական հրադադարի մասին չէ խոսքը, այլ ժամանակավոր, մինչև որ Մինսկի խումբը իր աշխատանքները կհասցնի ավարտին, հավելել է նա։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարը ջերվեց, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Հայաստանի իշխանությունները ընտրության առաջ էին կանգնած, կամ հրաժարվել թալանից եւ երկիրը պաշտպանել սեփական ուժերով, կամ պաշտպանությունը վստահել ուրիշներին, իսկ խնայած միջոցները դնել գրպանը։ Եվ իշխանությունները Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ ընտրեցին երկրորդ տարբերակը։ Մի խոսքով, հայ-ռուսական համատեղ հակաօթային պաշտպանության համակարգ ստեղծելու որոշումը Ռուսաստանի եւ Հայաստանի իշխանությունների միջև փոխադարձ համաձայնությամբ կայացած ակտ է, ընդ որում Հայաստանի իշխանություններն այդ ակտից փող ունեն։ 168 ժամը շարունակելով թեման գրում եմ։ Բայց ռուս կուրատորի գործը անպատկերացնելի դժվար է, որովհետև բացի հանրապետական բացահայտ քսնողներից կան նաև ոչ իշխանական ռուսահաջներ, որոնք տրվում են շատ ավելի ինքնամոռած և կարևորը անշրջելի։ Այսօր ազգային ժողովը քվեարկելու է և բնականաբար ձայների ջախջախիչ մեծամասնությամբ վավերացնելու է հոպ միասնական համակարգի ստեղծման համաձայնագիրը։ Հաշվի առնելով պահի խորհրդանշականությունն ու հուզականությունը, ազգային ժողովի պատգամավորները կարող են հանդես գալ օրենսդրական նախաձեռնությամբ և վերանվանել ազգային ժողովը, դարձնելով այն հոպ Հայաստանի օկուպացիոն պարլամենտ։ Այդպես բոլոր պատգամավորները միանգամից կդառնան հոպի անդամներ։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, մեր հաջորդ թողարկումները 15:00-ին, 16:00-ին և 19:00-ին։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։